koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Kladovu smo i u Đerdapskoj klisuri i nastavljamo tamo gde smo prošle nedelje stali u priči o dugoj, bogatoj i zanimljivoj istoriji tog kraja.
I dalje je naš sagovornik Višeslav Živanović, kladovski publicista i hroničar. I već smo čuli kako su pripadnici civilizacije Lepenskog vira merili vreme, kako je rimski car Trajan najpre regulisao tok Dunava u Đerdapu, a nešto kasnije podigao i prvi most preko te reke. I onda redom, o dolasku Slovena, prvim srpskim srednjevekovnim velikodržcima, dolasku Turaka i životu pod njima i na kraju o učešću naroda kladovskog kraja u prvom i drugom srpskom ustanku.
A danas ćete slušati kako je mladi Vuk Karadžić karijeru carinika počeo baš na Dunavu kod Kladova, koliko je bilo bogatstvo kapetan Miše Nastasijevića, otkud Hans Christian Andersen u Kladovu, zašto je poljoprivredna reforma kneza Miloša Obrenovića bila na tragu socijalističkih ideja koje su istorijski došle kasnije, kako je pak knez Mihajlo sa ključevima oslobođenih srpskih gradova sredinom 19. veka bio dočekan najpre u mestu Radujevac, kao i to da su, prema znanju i mišljenju Višeslava Živanovića, prvi i drugi svetski rat počeli baš tu, na istoku Srbije, kod gvozdene kapije Dunava, ali i Evrope.
I danas koje kuda sa vama?
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Višeslav Živanović nastavlja tačno tamo gde je prošle nedelje u priči stao. Đerdapski kraj u prvom srpskom ustanku.
Znači, iako nisu pripadali Beogradskom pašaluku, Srbi iz ovog kraja su se podizali. U prvom srpskom ustanku ovde dolazi Vuk Karadžić, radi u Brzoj Palanci kao sudija, kao pisar, kao carinik. Tamo je Jefta Savić, knez koji je zadužen za, pored kneza Karapanđe u Negotinu, za ove krajeve. Sima Milutinović Sarajlija je učitelj u Negotinu, tamo čak i žene obučava pisanju i čitanju, i o tome postoji trag. Knez Miloš Obrenović je na jednom mestu rekao: ja sam sreo više pismenih žena u Negotinu nego u celoj Srbiji. Tu su Milenko Stojković, Petar Dobrnjac, drevne ličnosti, Kladovo, ne mogu da osvoje. Fetislam je jako utvrđenje, pokušavaju. Srbi ne mogu da osvoje, pokušavaju 1808. 1819. uspevaju. 1810. uz pomoć ruske jedne divizije, uz pomoć ruske vojske, tada su i Dobrnjac i Veljko i Rusi tu, i Turci, oni su imali takvu strategiju da vode osudnu bitku. Oni predaju, izvrše predaju, traže da im se obezbedi da pođu, i pođu za Vidin. Vratili su se. 1810. oni predaju ključeve grada Svelenovu ruskom generalu, on daje ključeve Živku Konstantinoviću, koji postaje šef tvrđave. 1813.
Fetislav tvrđave.
Da, da. I ključeve vi Fetislama, a samim tim i grad Kladovo. Kako je taj grad izgledao, imamo opis koji je napravio Evlija Čelebija, koji dolazi, i on tvrdi da je grad velelepan. Sa jedne strane je srpsko, sa druge strane je tursko, sama tvrđava je jaka, čvrsta i tako dalje, a navodi nekih više stotina kuća sa mnogo dućana, sa mnogo ribarnica, sa mnogo kafana i tako dalje. Kladovo 1813. biva ponovo osvojeno. Turci su ga opkolili, Živko Konstantinović, komandant grada, je jednostavno pobegao i ostavio narod. Turci su pokasapili narod, a Živka su za odmazdu osudili ustanici i obesili. Ostali su lepi zapisi vezani za boravak Vukov, koji je u Brzoj Palanci doživao svoju prvu ljubav i fizičku ljubav. On je imao devojku Ružicu, kojoj piše: kudaj se ti, Ružo, bila mu je verenica, pita njen otac njegovog oca šta da radi. Verenicu sa njega nema, on kaže: srećno tebi bilo, ti se udaj. Dolazi u Brzu Palanku i tu je on među junacima, među Veljkom, među ruskim generalima, među Dobranicem, Milankom Stojkovićem, a on bogat. Oni njemu sve živo odaju svu počast, obraćaju mu se vrlo ozbiljno, pružaju mu svu pomoć, i između ostalog, kada su oterali Turke i pokupili hareme, daju i njemu dve robinice. I onda Vuk jednostavno nestane. Stefan Živković piše Simi Milutinoviću da ide da vidi. Evo, kaže, nema od Vuka ni glasa, ni abera, niti šalje džumruk, niti šalje izveštaje.
On je imao obavezu.
Izgubio, on je imao obavezu. Obaveza je bila da se, znate, vlast je odmah uspostavljena. Uspostavljeni su sudovi. Vuk je bio i sudija. Carinik i sudija. Uspostavljeni su sudovi. Uspostavljeni su katastri. Organizovana vlast. Uspostavljena pošta. U Brzoj Palanci je bila mezulana. I to je najstariji objekat koji je pod zaštitom države. Od mezulane do mezulane su redovno se obraćali Tatari i nosili poštu. Tatari su poštari, konjanici koji su raznosili poštu, vesti, glasove i tako dalje. Sve to normalno funkcioniše i u svemu tome je, za ovaj deo Vuk nadzornik. A on je carinik.
A
od njega ni, a on je carinik od Radujevca, znači Tromeđe, pa do Adakala, do Orša. Do Ršave, kako su tada Srbi govorili. A od njega ni traga ni glasa.
Pa su ga naš.
I Sima Milutinović ode, vidi Vuka, vrati se i otpisuje: a što pitate za Vuka? Javit će se on, ne sekirajte se, Vuk je dobro. Dali su mu dve robinice koje su tako, toliko lepe da se to samo zamisliti može. on s njima jede, on s njima spava, one ga svlaču, one ga oblaču, a ja mislim da on otvorenih očiju spava, plašeći se da mu takva lepota ne nestane s očiju. Tu u to vreme stasava jedan drugi Srbin koji će kasnije biti velika ličnost i koji je istorijska ličnost ovog kraja, upravo tada počinje da radi kao kopitar i da pomaže svojoj majci, kapetan Miša Anastasijević, koji je rođen na Poreču, tada Donji Milanovac kao naselje nije postojao, postojalo je na ostrvu Poreč, naselje Poreč. I on počinje da stasava i počinje da se bavi trgovinom, švercom, to je onako veoma unosno za Srbe, bio interesantan gas i so. Gas za lampe, a so normalno za ishranu. Ali se švercovalo i svim drugim.
A ovo je zgodan kraj za takvu vrstu...
Rođen. Znate, koridor prema Bugarskoj, prema Rumuniji. Srezjevski piše, iz krajine su išli za Tursku, Bugarsku i druge krajeve u gojni ovnovi, jaki bikovi, stada ovaca i tako dalje, čabrovi vina. U krajinu je dolazila so, gas, munici, svašta. Izuzetno su to bili povoljni uslovi za trgovinu. Normalno se trgovalo sa svim tim i tako dalje.
Ko je kuda?
Drugi srpski ustanak je ovde završen relativno brzo, ali je i posle drugog srpskog ustanka ovaj kraj ostao u Vidinskom pašaluku. Miloš Obrenović, koji je bio izuzetno pametan, mudar čovek, prvo je stavio jednog čoveka, svog Hristića, da on ima na porti. To je bio prethodnica ambasadora.
Da.
I on je na porti zastupao njegove interese. Ali je mu rekao, daj ti malo probudi ove Ruse, jer oni su u Bukureštanskom ugovoru ostavili da Turci moraju Srbima da daju slobodu, nezavisnost u okviru granica koje su bile uspostavljene u Prvom srpskom ustanku. Rekao sam, ovi krajevi, bez obzira što su bili u Vidinskom pašaluku, digli su se, čak i neka sela u Bugarskoj. Tako da je srpska granica prešla na dva mesta preko Timoka. I oni su se tamo izjasnili tako, kao Srbi. Turci su to odugovlačili, pa ide da se napravi razgraničenje ovo ono, i Turci daju signal, sad ih imamo, sad vi krenite. I Miloš, krvave su borbe bile kod Zaječara, ali u ovim krajima gotovo da nije bilo borbe. On je samo presekao snabdevanje Fetislama i presekao je snabdevanje turskih utvrđenja u Negotinu. Tog momenta su Turci morali da priznaju. Ostavite vi samo nama snabdevanje i priđite, naša vojska će ostati, ali se vi pripojite kneževini Srbi. I tako je 6 novih nahija dobila kneževina Srbija 1833. godine. Tada Miloš...
Uključujući i ovu...
Uključujući i ovu ovde, tada Miloš dolazi u ovu nahiju, tu ide prvo u Negotinsku, pa u Brdopalanačku, dolazi ovde i na kraju u Milanovcu potpisuje taj dekret i daje kapetanu Miši Anastasijeviću, pošto nema sad on ustrojenu ni vlast, ni sad tu neku šematizaciju upravnu i tako dalje, on ga proglašava dunavskim kapetanom. Otada je Miša Anastasijević
kapetan.
Titula kapetana znači za trgovinu na Dunavu, pitaće se on za plovidbu na Dunavu, pitaće se on i tako dalje.
Posle toga je postao dunavski ročnik.
E, Miša je bio pametan. On se obkažu da se obogatio i prema papirima i onome što je nađeno i kod ovih Poljaka koji su i Čeha prolazili. On jeste stekao novac trgujući sa jelenskim rogovina, ali on kad je krenuo u trgovinu na veliko, krenuo i on je napravio neki moderan način trgovine. On je u svim mestima, znači u Egeti, u Kladovu, u Davidovcu je imao pretovarni punkt. On je u svim mestima napravio svoje filijale.
Ali on je imao monopol na trgovinom solju, zar ne?
Za državu je on to radio. Za državu, ali za privatno su to radili i svi ovi drugi. Nije samo on. S tim što je on bio dovoljno pametan da to raširi. Vrlo brzo se obogatio, imao je taj moderan način filijale i tako dalje, i bio je pametan, u stvari lako je pametovati kad imaš para. I Miloš je to isto radio. I Miloš je sebi za ne daj Bože kupio imanja u Vlašku.
Dobro, ali kažu da je kapetan Miša pomagao bukvalno budžete država, nama su davali primere, zaboravila sam tačno kojih, da imao toliko novca.
Miša je, pa nije to sad bilo, porez će biti ta stopa, nego ovoliko mora da daš, a ostalo tvoje. I povećavano mu je to.
Koliko mora poreza?
To mu je stalno povećavano, ali on širio poslovanje, uzeo posao i u Rumuniji i tako dalje. I sad znamo, on je na Svetoandejskoj skupštini bio za skidanje 1858. godine, 59. za skidanje Aleksandra Karađorđevića.
Dakle, on se umešao u politiku, što se takođe često dešava.
Umešao se. Čak je bio i predsednik skupštine. Želeći da njegov zet dođe, koji je... Ne. Da skine Aleksandra Karađorđevića, da njegovog zeta, koji je potomak Miloševe familije, ali neke Miloševe braće, da on bude na čelu Srbije, a ne Miloš. Da. Ja mislim da se Damjanović prezivao.
Ali su bili u srodstvu.
Da, u srodstvu su bili. Da on bude ovaj knez. Nije isključeno, nije ni istraženo. Da je možda i sam Miša žela da bude knez.
Ko je Tenka?
Stevan Stojanović Tenka je čovek koji je oslobodio ove krajeve. On je oslobodio ove krajeve u drugom srpskom
štaku. A je on bio kapetan Mišin čovek? Tenkina zavera, znate.
On je bio kapetan Mišin čovek, ali Tenka je bio vojno lice i više ispao naivan nego što je želeo da on sam...
Upao u neku igru, da.
Da, on je upao bez veze. Da, njihova dva konaka, kapetan Mišin konak i Tenkin konak, su jedan do drugog u Milanovcu, ali on eto tako upao i baš je naivno upao.
Istradao to nekoj zavadi, jel tako?
Istradao.
Sad,
ispalo je sad da je Miša učestvovao u njegovoj zaveri, pre će biti da je ovaj Miša to pripremio, ovaj siroma strada. Ali da to je sad neka druga priča.
Jel to kapetan Miša morao da pobegne, jel tako, i otišao u Rumuniju?
Miša, ne, on nije pobegao.
Ne, nego mu je savjet...
Kao što ni Miloš nije pobegao. Mm-hmm. Oni su imali, Miloš je bio knez srpski, ali je kupovao imanja u Vlašku. I to tako su završili i Dobrnjac i Milenko Stojković i tako dalje, oni su po Moldavi i tamo dalje, jer je tamo bio drugačiji sistem. Tamo ti kupiš zemlju i kupiš i ljude
na toj zemlji.
Tako
je jednako kapetan Miša kupovao u Rumuniji, to ste htjeli
da kažete? Da, on je kupovao u Rumuniji, pa vi nema, ne znate gdje on imao više. Mi znamo šta je ostavio zgradu, odnosno rektorata
kapetan
sada.
Mišinu zdanje, da.
Ali on je imao svoj dvorac u Plezanju. Imao je, ja mislim, 1400 hektara lovišta privatnog ograđeno.
Gde sad se to bogatstvo?
Nije imao potom.
Što se desilo? Imao je čerku Saru, tako?
Imao je on čerke, ali...
Nije se loza nastavila.
To njegovo je sve postalo državno. Ako hoćete da znate, pa jedan trakt Narodne banke Rumunije i njegov. Znate šta je ta zgrada? Prema...
Ono je
čudo. Druga zgrada koja je srušena u Bukureštu, ona je bila vele lepa, njegov dvor. A dvorac je imao u tom Klezanju, školu za decu svojih momaka u Klezanju, crkvu u Brčenju, koju je sahranio. Imao je tu spojeno 6 sela u komadu.
Dakle, ogromno.
I to je moglo, to je bilo, to je i Miloš radio. I Miloš se povukao.
Da, mi ovim ne prozivamo, nikom ne pričamo sa, šta se dešavalo. Da.
Mnogi Srbi su to radili. Za ne daj Bože, daj da ima.
I ovamo i onamo.
I ovamo.
Pa i danas to rade, oni koji to mogu sebi da dozvole, tako?
Ali mi ne radimo.
Koji mi izgledo?
Mi jedna nađe smo salu, gdje ćemo da pričamo.
Pusti nas, mi smo poradija, nego tako pričamo te velike priče. Zapalo vas nekako. Da, da. Kapetan Miša, to je stvarno Miša, velika priča.
Nije čudo, sad iz ovoga svega što smo čuli, zaista nije čudo to što se pretpostavlja da je on imao još veće aspiracije, da bude zapravo,
da
bude ono što je Miloš bio.
On je toliko materijalno imao da je normalno bilo da mu se probude i neki drugi prohtevi, moje želje i tako dalje.
Koje kuda?
O Kladovu i okolini kroz vreme razgovaramo sa publicistom Višeslavom Živanovićem.
Vi ste istraživali mnoge značajne ljude, uključujući evo i kapetan Mišu, koji su imali na bilo koji način veze sa ovim krajem. Mi smo želeli u našom razgovoru da govorimo i o njima jednako kao i o kapetan Miši, dakle ukratko i koliko se može. Jel tu negde u tom vremenu, kad je Hans Christian Andersen boravio ovde, o tome se također malo zna u javnosti?
Da, Hans Christian Andersen je bio u Turskoj, boravio u Turskoj i brodom. Prvo more, a onda uz Dunav krenuo nazad u Evropu.
A dajte mi neke okvirni...
1841. godina.
Negde, dobro.
1841. godina.
U tom vremenu.
Da, u tom svom vremenu. 1841. on ide, 1842. mu je već je objavio knjigu sa tog svog putovanja, koju različito imenuju. Kod nas je to izdala Srpska književna zadruga i zove se Bazar jednog pesnika. On je pesnički bio nastrojen. Recimo, interesantno je...
Pisao bajke ili je to bilo posle? Koji je to deo njegove...
Ne, on je pisao bajke već, on je objavio, on ima zbirku srpskih bajki objavljenu. On je već pisao bajke.
I Carevo
novo. Recimo, interesantno je, on je išao da gleda derviše u Istanbulu, baš da vidi, ajde, šta je to i tako dalje.
Radoznali duh.
U knjizi on kaže, bio je zgađen, izašao je napolje da povraćam. To nije mogao da smisli sad taj neki zanos. Muški,
njemu ta kultura nije
tako
bila
da je Da. On je bio jedna senzibilna osoba, jedan fini, subtilni čovjek, njemu tako nešto nije odgovaralo. I
kad se zateku u Srbiji, gdje je bio sve u Srbiji, šta radi?
Vraćajući se iz Turske.
Vraćajući se iz Turske, on je prošao brodom, došao u Kladovo, ostavio neki zapis o Kladovu, prvo o bugarskoj granici, pa onda o Srbima, pa o Kladovu, pa je brodom prošao kroz Đerdap, došao u Beograd. U Beogradu je boravio skoro mjesec dana i onda je iz Beograda krenuo dalje.
I mi imamo ovdje nekoliko rečenica, smo izdvojili iz ove knjige koje ste pominjali.
Bazar jednog pesnika.
Bazar jednog pesnika, izvinjam se, u kom on daje jednu malu sliku o svom utisku kako žive Srbi, baš tog vremena. Pa evo, recite mi to.
U kućama Srba, gdje često živi više bračnih parova, ali pod jednom glavom, koju su međusobno izabrali, koje upravlja bogatstvom i domaćinstvom, uveče se čuje vesela muzika, violine i gajde. U svakoj kući postoji neko ko ume da svira i na instrumentu prati njihove junačke pesme. Na taj način deca uče istoriju, tako odrasli jačaju svoju ljubav prema domovini. Tada se sećaju svojih kraljevskih vremena, osnivača Beograda Stefana Dušana, Obilića i Sibinjanin Janka.
To je baš lepa slika, koju je to imao, taj utisak koji je ostavila Srbijana Andersena.
Da nije isključeno da on zapravo, ne znajući kako da drugačije ne zove, violinom naziva gusle.
Gusle, da.
Gusle zapravo, to je tako
da, jer... Verovatno je video gusle, ali da. Dobro. Sad ovo je lepo i lepo je, ova knjiga može da se pronađe ili rasprati do, da, staro, ali svakako negde može da se nađe da, jer je čak lepo nije, pročitati čak, celu.
Čak nije ovaj staro, to je 2007. izdata.
Eto, dakle, te crtice o velikom piscu Hans Christian Andersenu koji prolazi ovim krajevima.
Ali nikako da dođemo do 1867. a jedan datum iz te godine se i dan danas u Kladovu obeležava.
Kada je pripojio ove druge delove Srbije, tih šest nahija, Kneževini Srbiji i Miloš, on je počeo, vršio pripreme da napravi državu. I on je prvo formirao nešto što ekonomisti uče kao nepokretna i pokretna kasa. Nepokretna kasa u kojoj je bilo zlato, papiri i tako dalje od vrednosti, i pokretna kasa u kojoj su bili novci kojima se plaćalo. Uglavnom je to bio srebrni i bakarni novac. Nije on znao kako to rade narodne banke, ali je to radio onako kako je umeo, poimao i tako dalje i tako dalje. On je onda uzeo sekretara sebi, znači znao je da je nepismen i tako dalje, njemu je dugo sekretar bio baš jedan naš čovek, rođen u Tekiji, tu blizu, Avram Petronijević, koji je završio tu visoku školu Dositejevu, u koju Dositej nije hteo da primi Vuk, a i između ostalog i Dositej je bio u Kladovu, on je siroma tu i nazebo, pa je otišao bolestan 1812. godine, prelazeći iz Skele Kladovi u Kladovo po lošem vremenu, zaleđenom Dunavu i tako dalje, i to je bilo dovoljno da on okonča svoj život. Miloš je onda počeo sve druge predispozicije. Pazite, on u to vreme vrši prvi popis. Do tada postoji neki lažni prikaz u Srbiji. Vi nađete u udžbeniku recimo Zagrebačkog sveučilišta da Srbija u vreme prvog srpskog ustanka ima 39.000 ljudi. Nađete onda u drugom udžbeniku univerzitetskom srpskom da je imala 90.000 ljudi. A Srbija je prema nekim statističkim procenama i na osnovu statističkih istraživanja u to vreme imala 200.000 ljudi. Zašto takav raspored? Svi su lagali. Vi imate, oni su davali spisak poreskih obveznika. Poreski obveznici nisu bili deca. Ti ne popisuješ starce i decu. Njih se plaća porez, ali oni ne. E sad, knežići moraju da imaju nešto za sebe. I moraju da izbace sve one od kojih ne mogu da naplate. Neće ih ubijati. Kneževi i oni moraju da imaju nešto za sebe. I moraju i oni da izbace sve ono što oni ne mogu dati.
I to je znači lažna slika.
I onda dođete kod Miloša, dođe Miloš, izađe sa nekim spiskom sa negde 90, negde 30.000, negde nijedan nije postojao popis. Srbija nije imala popis po imenu. Prvi popis je on uradio 1837. godine i konstatovao da Srbija ima 612.000 stanovnika, ne može da naraste, gine se prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak i imaš 612.000, to nema veze. Sve je to bilo ovaj smuti pa prospi. On tada, znači, na osnovu tog popisa počinje da pravi neku poresku politiku. I drugo, počinje da zna da se samo sa ljudima država pravi i bitka dobija. Otvara vrata za ulazak Srba van Srbije u Srbiju. Tada počinju strahoviti prilivi. Svih onih koji hoće iz Rumunije, iz Bugarske i tako dalje dođu i da kažu da su Srbi.
Drugim rečima naseljavanje.
Naseljavanje. I tako počinje priliv svežeg stanovništa zdravog u Srbiju. On je to pomagao. Zamislite koja je ta mera, vi dođete u Srbiju, garantuje vam se, tako je i to naše Petrovo selo tu 847. nastalo, dođete u Srbiju, vama se da japija i crep, odnosno tada ćeramida za kuću. dobijete pare za par volova i gvozdeni plug. Nerealno. I imate godinu dana dnevnice za ishranu. Izvolite, obradite i sljedeće godine počnete. 3 godine su oslobođeni porez.
Ali doselite se.
Ali doselite.
To je smisao.
On je davao velike beneficije da ljudi dođu.
I to se i desilo.
To se desilo. On je, pošto je sva zemlja u Turskom carstvu sultanova, on daje, on može i da uzme svakog svog velikodostojnika. On sa sultanom pravi ugovor da otkupi tursku zemlju. Pazite, to radi Miloš, nepismen. Najveća, nazovimo je komunističkom revolucijom, je nastala u njegovo doba. On kupi zemlju od sultana i onda kaže, ne, zemlja je onoga koje obrađuje. Skočili su, knezovi je čeka, i sad po zaslugama mi smo. Kaže, koji brevi, pa vi kad god ste mogli, vi ste zbrisali preko reke. Ova raja je krvavila gaće sa mnom. Ne, ne, zemlja je onoga koju obrađuje. Seljak je dobio zemlju. Što hoćete veći poklon i koja je to veća socijala od toga i tako dalje.
Ko je kuda?
Sve on to pametno radio, zbirao i tako dalje. I bilo je promjene. Došao je Aleksandar, otišao je Aleksandar, vratio se on. Posle njega, posle njegove smrti, na mesto kneza dolazi nasledno knez Mihajlo, koji je sad neka druga priča. On je školovan čovjek koji je razgovarao pre nego što je došao na predstav. On je razgovarao i sa Bizmarkom i sa ovim i sa onim. Sa svima je razgovarao i Bizmark mu je rekao nešto lepo. On je pitao, ako ja budem došao tamo, da li mogu da računam na tvoju podršku? Ovo je rekao, ma to bezrezervno, podršku imaš. Ali tebi neće biti problem Turci. Ti ćeš, Turci su gotovi, oni će da, tebi će problem biti Austrijanci. Ti ćeš sa njima da imaš problem. Jer je i Bismarck ratovao sa Austrijom da bi odcepio Nemačku. Da bi odcepio određene delove i napravio Nemačku. Mihajlo je sad školovani. On pravi prvo jedan tajni otpor. Garašanin, on, njegov sekretar, on je imao Anastasa Jovanovića, slikara za dvorskog upravnika i sekretara dvora. Prave plan. Prave snimke prvo koliko su jake te tvrđave, ti gradovi. I procene koliko tu ljudi ima u njima i koliko ima pušaka i koliko sposobnih vojnika. Uvozi oružje. Formirao neku vojsku, dobio je malo više krila posle 1862. kada su bili ti događaji na Čukurčesmi i kada su Turci bombardovali grad. Tada su uspjeli da se izdvoje Užice i Soko, ali su ostali Smederevo, Šabac, Fetislam, Beograd. Tu su Turci ostali. I on sad pravi plan kako to da uzme. Dobija jednu količinu oružja, Andra Nikolić mu je to odradio. Dobija je određenu količinu oružja koja je tu preko leda kod Brze Palanke prenesena. Ima vojsku, formirao je neku vladu. Nije to vlada, to je njemu savjet i tako dalje, to jeste vlada. Jer on neće da bude sam. Ne želi da bude sam i ne može sam da donosi odluke. Napravio je upravu fondova, to je u stvari muzej, to je bila, trebala da bude Narodna banka Srbije, to je zgrada muzeja. Napravio je tu upravu fondova, svi službenici, sve ovo, ono, to se tu lova i tako dalje i tako dalje. Oformio je sve te institucije da napravi državu. I onda je krenuo sa tom svojom političkom aktivnošću i uspeo je da dobije, da izboksuje da se i gradovi predaju Srbima na upravu. Ostala je jedina obaveza da na tim gradovima bude turska zastava, pored srpske bude i turska zastava. On je to upravo ovdje rješavao. Zakupio je jedan brod Franz Ferdinand, s njim je otputovao do Istanbula, završuje tu priču, njega su već u Radujevcu dočekali, izašao je tamo u red izađe, tamo su ga dočekali srpski velikodostojnici i episkop Timočki, a onda je ovde u Turnu Severinu, u toj luci, tu mu se priključilo i delegacije ovih gradova koje su, znači Šabac, Smederevo i Beograd, koji su tad oslobađani i sa Hati Šerifom su stigli u Beograd. Zadnji grad koji je predat, znači od 19. aprila je počela predaja gradova, zadnji grad koji je predat je bio Fetislam. To je taj datum, 26. april. Njega je primio artiljerijski poručnik Milutin Jovanović, nisu imali veći šin od toga, jer je to bio grad koji je imao 40 topova. To je bilo onako značajno oružje. Većina tih topova je sada ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu. To su ti topovi iz skladova. Neki od tih topova su učestvovali u Prvom svjetskom ratu, ostali ovdje i učestvovali, a Kladovo je tada postalo grad bez Turaka, slobodan grad i tako dalje.
I dan danas je taj datum obeleživao, tako?
Danas je to dan grada Kladova, 26. april, dan grada Kladova.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U razgovoru sa Višeslavom Živanovićem, hroničarom Kladova, slijedi priličan skok u vremenu, pa on svoju priču nastavlja sljedećom tvrdnjom.
Prvi svjetski rat i drugi svjetski rat su počeli ovdje.
Ali da bismo čuli zašto Višeslav to tvrdi, moramo da se vratimo na rimskog cara Trajana i njegov veliki poduhvat na Đerdapu.
Kanal koji se pominje još u onoj našoj priči iz antike, sad se ponovo pojavljuje u neko novo vreme. Šta se tu desilo? Ko se setio Trajanovog čuda nad čudima, ali tako?
Pa, Đerdap je uvek imao taj izuzetno veliki značaj, ne za Srbiju, nego za Evropu. Bio je veza sa Bosforom u vreme Turaka, bio je veza istoku sa Evropom kasnije i većina velikih sila, računajući Rusiju tu, želela je uvek da ima vlast nad Đerdapom. Koliko je taj interes bio prisutan kod Germana, govori i činjenice da je Marija Terezija, austro-ugarska kraljica, još 1777. godine napravila upravu za upravljanje Đerdapom, koji uopšte nije bio na njenoj teritoriji. Znači, želja njihova je bila, oni su gradili strategiju da stave ruku na Đerdap i da on bude njihovo vlasništvo. 1878. godine na Berlinskom kongresu donosi se odluka koja je uslovna da Srbija dobija nezavisnost, postaće kraljevina kad ispuni uslove, te kraljevine uslove je tek 1882. ispunila, te formalne uslove, ali uz uslov nema više širenja ni gore ni dole, i drugi uslov, Đerdap će morati da preda Austro-Ugarska. Da se, kako mi kažemo, ne sete vlasi, krstili su to da će morati da se napravi ugovor o upravljanju Đerdapom, kojim je u suštini Srbija praktično priznala pravo na taj deo teritorija Austro-Ugarije. Mnogo je u to vreme političara žalilo, smatralo da je time povređena, da je povređen integritet i sama suverenitet Srbije, ali Srbija je to morala da uradi i napravljen je taj ugovor između Ristića i Andrašija. Taj ugovor manje više nije javno objavljivan, a on je predviđao slobodu kretanja Austro-Ugara u pograničnoj zoni i davanje uprave i neograničenih prava duž Đerdapa po dubini 10 km od granice. Oni tu dubinu nisu poštovali, zalazili su i više od tih 10 km, a vi niste mogli da isprečite, jednostavno trebala bi vojna intervencija.
Da.
Srbija je to morala da proguta. Taj ugovor je napravljen, ali je tek 1890. započeta regulacija Đerdapa.
To su dakle radili Austrijanci?
Kompletne poslove su radili Austrijanci. Poslovi su bili povereni Hugu Luteru, jednom velikom industrijalcu i građevinskom preduzimaču iz Nemačke, koji je imao kompletan plan regulacija koji je obuhvatao izgradnju sistema kanala.
Da, to se
izgradnju sistema upravljanja, načina upravljanja, čitave strategije rukovanja i tako dalje, na kraju i one plovidbene, odnosno saobraćajne tehnike. Bila su to 9 kanala. Stenka na 1024. kilometru plovnog puta, Kozla Dojka na 1014. Jeliševa na 1005. Izlaz Tahtalija na 1003. Svinjica na 997. Juc po celoj dužini kanala Juc. Djevrinski kanal na 948. kilometru. Sipski kanal, koji je bio u suštini i najteži i najkomplikovaniji i značio je u suštini modernizaciju kanala koga su napravili Rimljani, na 940. kilometru, i kanal Mali Đerdap od Sipskog kanala do Kladova.
Zaista ogroman, ogroman.
Veoma ogroman posao, ogromna sredstva. Ceo posao je u to vreme koštao negde oko 25 miliona zlatnih forinti.
Ali su davali oni to? Austrijanci
su to dali, oni su zadužili jednog grofa, njihovog kapetana Mišu Anastasijevića. Samo se, što se on zvao grof Sečenji. I on je uradio put sa njihove strane, obalo, i finansirao sve ove radove. Koja su sve ovlašćenja oni njemu dali, to nama nije poznato, ali znači on je izinvestirao, preko njega je prešlo tih 20 i nešto miliona zlatnih funti koje su investirane u izgradnju ovog kanala.
Da li je ceo sistem završen? Je li sve bilo, svih 9 kanala?
Ceo sistem je završen, s tim što je završen 1898. A 1896. je Sipski kanal već pušten u ovaj rad, i puštanju tog kanala prisustvovala su sva tri kralja. Kralj Franja Josip, Karolj rumunski i naš Aleksandar je bio sa majkom poslati.
To skoro ko Suetski kanal, tako, možda i jače.
Da.
Sad ste govorili o značaju tog Sipskog kanala.
O izgradnji smo govorili. On je imao značaj i za prvi i za drugi svetski rat.
On je uopšte imao, da, on je postao, on je bio Adamova jabučica.
Ali je povezan također sa početkom, ono što ste rekli na početku ovog dela priče, sa prvog i drugog svetskog rata. Čak u vezi s drugim svetskim ratom postoji podatak koji obara činjenicu koja je danas u udžbenicima još uvijek zastupljena, da je drugi svetski rat počeo 6. aprila. Izgleda da nije. Ali ajte da
ni
to
prvi.
Ni prvi. Kako to objašnjavamo?
Austrijanci su imali apsolutnu vlast i upravu nad Sipskim kanalom. Uprava je bila njihova. Bilo da su se službe ili oprema nalazili na našoj ili na rumunskoj strani. Prvi svjetski rat je počeo na Dunavu mnogo pre objave rata. Odmah, po uručivanju ultimatima, ne čekajući, Austrijanci su dali nalog da se srpska flota, koja imala nekih 12 brodova, preuzme, odnosno da se zarobi. Kako? Pa normalno. Ono što je bilo kod njih, što je plovilo u vodama austrijskim, to je zaustavljeno u lukama gde je bilo i tu je odmah zarobljena je posada, brodovi su istog momenta prefarbani i dobili su austrijska imena. I oni su stavili u pogon i ratnu službu. To je sve oduzeto. Uprava Srpskog brodarskog društva je osjećala to i dali su nalog da se brodovi svi vrate u Beograd. Nažalost, Srbija ni u Beogradu nije imala odbranu. Kapetan Tihomir Vojinović je svoj brod Takovo odvezao na bezbedno. Ispod Oršave dole su bile bezbedne vode. Zato što je Austro-Ugarska bila još 10 kilometara od Oršave prema Turnu Severinu, a preko puta je bila Rumunija. On je u međunarodne mirne vode dovezao brod, vratio se, uzeo austrijski brod Đerdap ili Vaš Hap, kako su ga zvali, i njega je na prevaru je ukrao, jer je taj brod praktično bio te
ukrao. To su neki pojedinačni slučajevi, da. Suštinski je urađeno.
Uglavnom, cela flota, najveći deo flote srpske je zarobljen i Austro-Ugarska je pre objave rata već imala srpsku flotu u svojim rukama
to,
i promenila im imena.
To se zapravo može zvati vrsta ratnog pohoda, tako?
To je tako. To je otvoreni, pazite, da. Oni su te brodove otimali, pozvavši te brodove u svoje luke da im se daju locovi, a tamo su vojnici s puškama čekali i odmah su zarobljavali posadu.
I to se može uzeti
i tako se desilo da je zarobljen Radomir Putnik, sin vojvode Putnika. Vojvoda Putnik je dobio poziv da se vrati iz Banje u Austro-Ugarskoj, došao je u Turnu Severin preko puta i tu je odseo neko vreme, nedelju dana je proveo kod jedne porodice Franasović, ne znajući da je njegov sin već zarobljen i da je poslat u zarobljeništvo u Čehoslovačku.
I da je rat za to već.
I da je rat, da njegov sin već trpi posledice rata.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Drugi svjetski rat je takođe na isti način, na istom mestu zapravo možemo da kažemo, počeo.
Na isti način i na istom mestu, ta saznanja nisu nova. To građani ovo područja znaju. Jer, ali smo mi smatrali nekako da je napad na Jugoslaviju počeo bombardovanjem Beograda
6. aprila. A pre toga se dogodilo
nešto? 5. aprila u 8 sati uveče taj elitni puk Brandenburg je u Guravaji na železničkoj, iza jedne železničke kompozicije bio postrojen, čekalo se da padne mrak, seli su na gumene čamce i prešli na našu stranu, odnosno na Palisipski kanal.
Nemačka vojska.
Nemačka vojska, a elitni puk Brandenburg, nemački, napravljen od robijaša osuđenih na smrt ili na doživotnu robiju, koji su bili posebno obučeni i normalno da su oni svoj posao radili korektno, nekorektno, oni su radili krvnički. Istovremeno, ovde je tada načelnik sreza Belogardejac, Čudnovski, on organizuje u kafani Dubrovnik da bi oslabio odbranu Sipskog kanala. On organizuje jedno veselje, bal sa pevačicama i ženama i poziva oficire sa Sipskog kanala. Znači, viši oficiri nisu sa svojom vojskom na Sipskom kanalu. Ta vojska je uglavnom rezervista. Vojska rezervista. Granicu u to vreme brani, pošto nema objave rata, granična žandarmerija. Nemate klasičnu vojsku, imate rezerviste i žandarmeriju. Pošto je ispaljena raketa, neko ispalio raketu, da su je većina oficira tu, iza te kafane Dubrovnik, crvena, zelena ili već koje boje, to je bio znak da oni krenu. Staniša Mihajlović, jedan oficir koji je bio na tom balu, čuvši prvi pucanje, seo u čeze i stigao je da se priključi borbi.
I tu je bila borba.
Stradalo je 17 nemačkih vojnika, a 30 što vojnih obveznika, što žena, što deca. Znate vi, Sipći kanal je pored sela Sip. To je selo. Stradaju deca, izađu napolje iz radoznalosti žene.
Oni uspeli da miniraju to i da unište Nemci,
s druge strane, pozvanjeni su Nemci, imali nameru da miniraju, srpski plan, odnosno jugoslovenski plan je bio.
A Nemci su hteli da osvoje, da tu.
Oni su hteli da ga osvoje i da on ostane netaknut.
To bude njihova tačka.
Oni su izgleda i u inženjerskom kadru imali podršku, jer su inženjeri trebali lokomotive da miniraju na pruzi i da ih sjure u kanal. Oni to nisu uradili, a komandant Đerdopskog sektora je sedeo u teki, on je sa brodom Vitez i sa dva šlepa napunjena betonom krenuo da potopi šlepove u kanal, da ga zakrči, da
ne sposobe za korišćenje Nemci, da ga ne
koriste. Tako je, tako.
Su uspeli to?
Tako. Nisu uspeli u tome jer je štap im bio presečen, bilo je, peta kolona je bila jaka i nisu uspeli ni Vitez, brod, da potope jer je to bio minolovac koji ima duplo korito. Jedino su oni povređeni i oni su normalno bili zarobljeni u to vreme.
A Nemci su osvojili tu tačku?
Nemci su, pazite, Nemci još nisu ušli nigde, ali su već držali Sipski kanal. Odmah su
kapiju,
selo
Gvozdenu kapiju.
Gvozdenu kapiju su držali svojim rukama. Oni su odmah očistili celo selo i prebacili u Rumuniju. Postavili su određeni broj ljudi da hrani, dok oni ne ispitaju svaku stopu sela, dok oni ne obezbede i tako. Da. Sve su očistili. Na sve, kad su očistili, na sve što priđe, pucali su. 17 Nemaca je poginulo. Znate, nisu ni naši bili, jesu to bili rezervisti i tako dalje, ali 17 Nemaca je izgubilo tu živote i oni su u 5 sati ujutru poslali telegram da su osvojili Sipski kanal i da je od 5 sati ujutru nadalje Sipski kanal u njihovim.
I to je već 6. april.
To je jutro 6. april, u 6 sati počinje bombardovanje.
Ispričali smo, znači, tu priču.
I još mnogo zanimljivih i nedovoljno poznatih priča o Kladovu, Đerdapu i istoku Srbije zna Višeslav Živanović, ali ovo je poslednja koja je stala u čak dve emisije koje smo im posvetili. I verujemo, ili se makar nadamo, da smo zagolicale vašu maštu da možda više istražite i sami.
Ili da, makar ako se zadesite u Đerdapskoj klisuri ili u Kladovu, dok očima upijate lepotu jednog od zasigurno najimpozantnijih delova zemljinog šara, istočne kapije Evrope, budete svesni da vaše stope gaze po tlu natopljenom istorijom, i to onom iz udžbenika od pradavnih vremena.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Prolaze lađe koda sleću, dok noć obalom šeta. I kaže pesak vodi voleću, Dunav da vodena planeta. Nad tvrđavom starom ptica kruži i tiho ko lađa nestaje dan. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav tone u svoj san. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav tone u svoj san.
Seća se svake kiše, svake bele sante leda, i sada na mom telu diše ta večna vodena kometa. Nad tvrđavom starom ptica kruži i tiho kolađa nestaje dan. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav tone u svoj san. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav tone u svoj san. Putovanje novo ljubav nudi dobrom, iskusnom mlađaru. Sanjaju lađe, pevaju ljudi. Odlazi Dunav pretvoren u baladu staru. Nad tvrđavom starom ptica kruži i tiho kolađa nestaje dan. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav tone u svoj san. Stari druže, sad mi ruku pruži, dok Dunav